Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikums 5. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums. Saimes juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
Priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt kolēģi trešajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu militārā dienesta likuma atbalstīšanu trešajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi augstskolu likumā, trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāta Laimdota Straujuma.
Labdien, kolēģi, strādājam likuma projektu grozījumu augstskolu likumā, un būtība grozījumi ir ārpus studiju programmās iegūtās izglītības atzīšana. Ir saņemts 6 priekšlikumi un visi 6 ir atbalstīti. Tātad pirmais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi augstskolu likuma atbalstīšanu trešajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks. Vai ziņotājs ir zālē? Deputāts Jānis Upenieks tātad neatrodas zālē, līdz ar to likuma projektu izskatīsim sēdes beigās. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināllikumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija bija saņēmusi kopumā 15 priekšlikumus un izvērtējušo priekšlikumus pieņēma attiecīgi lēmumus. Pirmais priekšlikums ir deputāta Jāņa Adamsona priekšlikums par sankcijas pastiprināšanu. Juridiskā komisija vērtēja visus šī deputāta priekšlikumus attiecībā uz sankciju pastiprināšanu par terorismu. Ar terorismu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem diskusijas bija un secinājām, ka daži priekšlikumi neatbilst jau sen mums konceptuāli pieņemtajiem viedokļiem, ka konfiskācija nevar būt obligātā visos gadījumos, tāpēc arī šis priekšlikums netika atbalstīts, tāpat arī par piedāvātajiem brīvas atņemšanas sodu bargākiem termiņiem un mūža ieslodzījuma ieviešanu mēs nevienmēr to atbalstījām. Līdz ar to pirmais priekšlikums no komisijas puses netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais priekšlikums līdzīga rakstura netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais deputāta Adamsona kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Adamsona kunga priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais Adamsona kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais arī Adamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Adamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāta Adamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Adamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis pants, Adamsona priekšlikums pie šī panta konkrētā, un šis pants atgādina par nepieciešamību deputātiem rūpīgāk vērtēt to, kā tiek tulkot starptautiski dokumenti ministrijās un kā deputāti tiek aicināti tos piemērot. Tikai pateicoties tiesību sārga iebildumiem, pie pirmā lasījuma redakcijas tika labot būtiska kļūda un no dispozīcijas svītrots konvencijā nepieminēts vārds noliekšana. Tātad krimināla atbildība tomēr nebūs paredzēta par terorismu noliekšanu, subjektīvi vērtējam darbību. Adamsona kunga priekšlikums izskatās loģiski, atsakoties no dispozīcijas paplašināšanas un koncentrēšanās uz mazāk būtiskiem jautājumiem tiek piedāvāts palielināt sodu par reālām darbībām, kas tik tiešām var novest pie traģēdijas. Būtiska dispozīcijas paplašināšana liks revidēt visu internetu saturu vēl rūpīgāk un ņemot vērā, ka šobrīd manā ieskatā pastāv duāla situācija attiecībā pret internetu saturu vērtēšanu, naida runas aicinājumu uz noziegumu izdarīšanu gadījumos, atkarībā no tās objektiem, jaunas plašākas normas piemērošana ir rūpīgāk jāvērtē. Īpaši ņemot vērā drošības policijas pozīciju par radikalizēšanos. Viena no radikalizēšanās pazīmēm drošības policijas ieskatā ir rietumu vērtību noliekšana un ar rietumu vērtībām drošības policijas saprot demokrātijas, dzimuma līdztiesības un seksuālo minoritāšu tiesības. Piemēram, revidējot komentārus internetā, drošības policija plašāk neskaidro, vai par reliģiskā naida izraisīšanu lietas sāktas saistībā ar komentāriem pret islāmticīgajiem vai kristiešiem. Bet tanīpat laikā praksē man bija iespēja pārliecināties, ka drošības policija atsakās reaģēt uz kristiešu aizskarošu, pretvalstisku un visādā citādā veidā provocējošu anonīmu Twitter kontu – Anarhija Latvijā. Tas joprojām ražo savu saturu, aicinot gan vērsties pret kristiešiem Aglonas svētkos, gan soloties uzspridzināt Saeimu un likvidēt Latvijas valsti. Bet Mežvieta kunga atbilde uz manu aicinājumu vērtēt šī konta saturu, kas ir plaši pieejams ikvienam, bija lakoniska atteikšanās uzsākt kriminālu procesu šā gada jūlijā. Tāpēc mani uztrauc selektīvā pieeja, kā naidīgo, tā arī uz noziegumu un noziedzīgām darbībām vērsto komentāru un publikāciju vērtēšanā. Ja drošības policija uzskata, ka konkrētais Twitter konts nav pārkāps likumu, tad, ņemot vērā, ka man nav pārliecības par to, ka paplašinot dispozīciju, šis pāns tiks piemērots vienlīdzīgi, aicinu to atbalstīt Adamsona kunga piedāvātajā redakcijā. Paldies!
Debates slēdzu. Vai ziņotājs vēlēsies ko piebilst?
Cienījamie kolēģi, tiešām juridiskajā komisijā mēs runājām par šī panta dispozīciju, citiem vārdiem sakot, noziedzīgā nodarījuma sastāvu, un mēs jau pirmajā lasījumā mēs runājam, ka piedāvātā sākotnējā redakcija nebija laba, un tāpēc arī no šīs redakcijas turpmāk tālāk ir izsvēlēgts ārā attiecībā uz terorisma noliekšanu, kas nebija skaidrs, bet attiecībā uz pārējo sastāvu, mēs sapratām, ka ar aicinājumu vien ir laikam par maz, ka tomēr arī slavināšana vai attaisnošana ir tomēr saglabājama šajā noziedzīgā nodarījuma sastāvā. Līdz ar to komisija nolēma Adamsona kunga saīsināto, jeb sašaurināto sastāvu neatbalstīt.
Tātad komisijas lēmums ir neatbalstīt vai tiek uzturēts balsojums? Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputāta Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 58 atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti, parādnieki Šņore, Latkovskis, Naudiņš, Kreisliņš, pamatojoties uz saimnes kārtības rūli, lūdzu sarīkot kvoruma pārbaudi. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 86 deputāti, līdz ar to ir kvorums, varam turpināt saimes sēdi.
Cienījamie kolēģi, turpinām apspriest grozījumus krimināla likumā, otrajā lasījumā. Desmitais priekšlikums bija tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, tātad novēršot pirmajā lasījumā nepilnības šis jaunais piedāvājums juridiskajā komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 11. priekšlikums, deputāta Kūtra priekšlikums, kas ir līdzīga raksturā, arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Siliņas iesniegums, priekšlikums juridiskajā komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. arī ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Siliņas iesniegums. Komisija gan šo priekšlikumu atbalstīja, taču man jums ir jāziņo, ka juridiskā komisija vēl turpinās šo priekšlikumu vērtēt arī uz trešo lasījumu, jo redakcija īsti vēl būtu jāizdiskutē. Šī redakcija varbūt rada šobrīd problēmas salīdzinot ar jau esošā panta pirmās daļas redakciju, taču jāņem vērā, ka šī pirmā daļa esošā ar 1. janvāri būs citā redakcijā, kas jau ir pieņemts likums. Tāpēc šeit ir maz vēl darbs pie redakcijas formulēšanas būs uz trešo lasījumu, bet juridiskā komisija atbalstīja Siliņas priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis konkrētais iekšlietu ministrijas priekšlikums vedina uz atziņu, ka pēdējā laikā krimināla likums ir sācis atgādināt drošības iestāžu fobiju vācelīti. Tas bija paredzams, ka nonākot juridiskajā komisijā, iekšlietu ministrijas radītais Frankensteins no Nacionālās drošības likuma administratīvais aizliegums izceļot no valsts uz aizdomu pamata sastapsies ar zināmām grūtībām. Kā atceraties, pirms aptuveni pusgada tika atbalstīts aizliegums izceļot no valsts kā preventīvs instruments, kas paredz anulēt pasi un ir pamatots uz drošības iestāžu rīcībā esošās informācijas par personas iespējamo dalību bruņotajos konfliktos ārvalstīs. Tomēr, kā lasāms attiecīgajā Nacionālās drošības likuma pantā, tās varbūt arī pilnīgi citas darbības, kas nav saistītas ar bruņotajiem konfliktiem un terorismu. Tādas darbības kā rezultātā ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona pēc atgriešanās Latvijas Republikā apdraudēs tās nacionālo drošību. Diezgan plaši. Toreiz es aicināju saimu neatbalstīt Nacionālās drošības likuma grozījumus šādā redakcijā, jo tas nesamērīgi un nesaprotam ierobežos cilvēku tiesības. radot lielu risku Latvijai tikt iesūdzētai starptautiskā cilvēka tiesību tiesā. Ņemot vērā to, ka administratīvā procesa gaitā nevienmēr persona tiks aicināta uz iestādi, kam mēs komisijā guvām arī apstiprinājumu, ir varbūtība, ka persona par šādu aizliegumu nemaz neuzzinās, līdz noteiktam brīdim, kad jau būs pārkāpusi krimināla likuma pantu, īpaši ņemot vērā to, ka ministra lēmums stāsies spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šāda norma nav atbalstām vēl jo vairāk ņemot vērā to, ka Tieslietu ministrija šajā likuma projektā jau ir iekļāvusi kriminālu atbildību par ceļošanu terorismu nolūkā. Un iekšlietu ministrijas audzinošie pasākumi, spēlējoties ar administratīvā procesa rāmjos būtisku ierobežojumu, rada būtisku normu kolīziju un liecina par sliktu valdības darbu. Ministrijas savā starpā nav saskaņojušas tik būtisku pasākumu, un vienotības acīm redzot šajā valdībā nav. Es aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Cienījamie kolēģi, tiešām Stepaņa Jankalkons pareizi norādīja, ka ministrijas savstarpēji īsti līdz galam nav laikam sastrādājušās, taču, ja šis priekšlikums ir papildinājums šajā pantā, kā viens prim daļa netiek ielikta, tad no 1. Janvāra būs situācija par jaunajā redakcijā šajā pantā būs tā, ka par iekšā iebraukšanu ir nelikumīga šķērsošanu krimināla atbildība, taču par nelikumīgu izbraukšanu, ja pareizāk sakot vēlēšanos izbraukt situācija, kad personai liekts izbraukts, atbildība nebūs paredzēta. Taču šis formulējums šobrīd īsti labs nav, vienīgi tāpēc, ka priekšlikums ir ielikt šo pirmo primdaļu iestrādāt iekšā juridiskā komisija arī atbalstīja, ka tāds regulējums būs vajadzīgs, bet ar precizētu redakciju uz trešo lasījumu. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
14. Priekšlikums ir tīri tehnisks, ja iepriekšējais tika atbalstīts, tad arī šis ir vajadzīgs un juridiskā komisija atbalstīja Siliņas kundzes priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Rasneča kunga priekšlikums par atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu un komisija, protams, atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi un juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Lūdzam priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 7. decembrim.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīss.
Priekšsēdētājs kundze, vadātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm, numuru 1076 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumu pirmajam lasījumam, un tātad pašlaik esošais likums par zemes dzīlēm nosaka, ka zemes dzīļu izmantošanas licence vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļauju izsniedz uz laiku līdz 25 gadiem, un ģeoloģiskā izpētē un tā sakojoša derīgo izrakteņu ieguva uz laiku līdz 30 gadiem. Bet derīgo izrakteņu atradnes krājuma izstrādes laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tā skaitā krājuma apjoma un tā tālāk. Un tas nozīmē to, ka virknē atradņu šajās te likumā noteiktajos 25 gados pilnā apmērā šīs atradnes izstrādāt nav iespējams. Un tāpēc Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija caur ministru kabinetu ir sagatavojusi šos likuma projektu, kas groza šo kārtību, un nosaka to, ka kūdras ieguvēja licences termiņš tiek noteikts uz laiku līdz 75 gadiem, ko atjauno un papildina neretāk kā reiz 25 gados, un ja beidzās šis te 75 gadu termiņš, ir jāsaņem jauna atļauja un licence, Protams, viņi ir arī jāpapildina un jāatjauno, ja mainās kaut kādi būtiskie nosacījumi, kas attiecās arī, nu, teiksim, uz vidi vai dabas aizsardzību vai tā tālāk. Komisijā mēs par šo jautājumu diskutējām, protams, jautājums bija par to, kādā veidā tiek nodrošināt nepārtrauktu uzraudzību, jo vienkārši 75 gadiem iznomājot un neko nedarot, tas ir diezgan problemātiski, bet, nu, Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija teica, ka esot paredzēta mehānismu, kā šī uzraudzība tiek nodrošināta. Līdz ar to komisija šo likuma projektu apstiprināja pirmajā lasījumā, un līdz ar to es aicinu jūs kolēģus arī apstiprināt šo atbalstīt šo likuma projektu pirmajam lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par zemes dzīvēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 21. novembrim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 21. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi lauku atbalsta dienesta likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Armands Krauza.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādājām ar likuma projektu grozījumu lauku atbalsta dienesta likumā 1036 LP 12. Likumprojektam ir saņēma divu priekšlikumu. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais – atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu lauku atbalsta dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. novembrs.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 21. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naudiņš.
Godātie kolēģi, komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimes sēdē otrajam lasījumam likuma projekta grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā. Un komisijā esam saņēmuši 31 priekšlikumu. Pirmais ir deputāts Lolis Čigāns priekšlikums, kurš daļai ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es ļoti labi saprotu, ka lielākā daļa no jums jūtās jau pārstrādājušies un neatpūtušies, un droši vien nevēlās, lai es pārāk gari šeit stāstītu par kādiem priekšlikumiem. Tomēr es gribu atgādināt, ka es biju viena no tām deputātēm, kas uzsvēra to, ka mums nevajadzētu strādāt bez pārtraukuma, tātad cilvēkiem ir jāatpūšās un jāturpina savus darbus, tā skaitā debatējot par svarīgiem priekšlikumiem. Šajā likumā es iesniedzu trīs priekšlikumus, pirmo, ceturto un piekto, un es gribētu pateikt lielu paldies Tautsaimniecības komisijai, kas ir saskatījusi racionālo graudu šajos priekšlikumos, tos daļai atbalstījusi un sagatavojusi savus priekšlikumus, attiecīgi 13., 21. un 6. priekšlikumu. Šo priekšlikumu jēga ir sekojoša. Tie paredz lielāku individuālu atbildību par atkritumu šķirošanu. Tātad šī lielākā individuālā atbildība tiek noteikta mājsaimniecībām un indivīdiem, tā tiek paredzēta lielveikaliem un citiem mazumtirdzniecības spēlētājiem, un arī pašvaldībām ir paredzēta lielāka atbildība veicinot un nodrošinot iespējas šķirot atkritumus. Es saprotu, ka varbūt daudzi no jums šobrīd domā, kādēļ ir nepieciešams tik daudz diskutēt par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, tomēr šī problēma ir ļoti aktuāla. jo mūsu Latvija, ko mēs labprāt gribam uzskatīt par skaistu zaļu zemi ar sakoptu, glītu vidi, diemžēl bieži vien pārvēršās par mēslu izgāstuvi. Un es domāju, ka ik viens no jums ceļodams pa Latviju un apmeklēdams kādu skaistu dabas vietu ir pārliecinājies, ka diemžēl tā bieži vien ir piemētāta ar atkritumiem. Piemēram, es pati pēdējā laikā piekopju tādu praksi, ka ceļā no mājām uz darbu es pa ceļam mūsu Rīgas centrā vienkārši savācu atkritumus, kas tur mētājās par ielām. Tātad mums ir nepieciešams noteikt lielāku atbildību, individuālu atbildību par to, kas notiek ar mūsu vidi. Jo, ja mēs neko nedarīsim, tad šāda te piesārņošana turpināsies. Un tādēļ ir labi, ka mēs esam spēruši pirmo soli un noteikuši lielāku atbildību par atkritumu šķirošanu. Daudz no jums varbūt teiks, ka ir ļoti daudz cilvēku mūsu sabiedrībā, kas negrib uzņemties lielāku atbildību. Tomēr es gribētu atgādināt, ka vēl pavisam nesen mums Saimā atnāca vairāk kā 11 tūkstoši cilvēku parakstīts pieprasījums. Saimai beidzot sākt izskatīt tā saukto depozītu sistēmas ieviešanu, kur cilvēki saņemtu atlīdzību par nodotajām skārbenēm un plastmasa pudelēm. Šorīt Latvijas radio uzstājās konkurences padomes vadītāja Ābrams kundze. Un viņa teica, ka viena no jomām, kas konkurences ziņā ir patiešām nesakārtota Latvijā, ir atkritumu apsaimniekošanas joma. Un te ir diezgan skaidrs, ka atkritumu apsaimniekotāji, diemžēl, aktīvi pretojās tam, ka cilvēki vairāk šķirotu atkritumus, ka viņiem tiktu nodrošinātas vairāk iespējas šķirot atkritumus, un ka mēs 2030. Gadā sasniegtu Eiropas Savienības noteikto mērķi, pašiem sašķirot 90% no mūsu atkritumiem. Diemžēl šobrīd Latvijā šis rādītājs ir viens no sliktākajiem Eiropas Savienībā. Mēs sašķirojam 29% no visiem izmestajiem atkritumiem. Tātad es gribu pateikt lielu paldies Naudiņu kungam un Tautsaimniecības komisijai par šo priekšlikumu atbalstu, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka tas ir tikai pirmais solis cīņai par to, lai mūsu cilvēki pēc būtības varētu šķirot atkritumus, un šī te atkritumu šķirošana nav vajadzīga Eiropas Savienībai vai kādam citam ārpus mūsu robežām. Tā ir vispirmām kārtām vajadzīga mums pašiem un mūsu cilvēkiem. Tātad es priecājos, ka mani priekšlikumi ir daļēji atbalstīti. Es nelūdzu par tiem balsojumu, bet es ceru, ka kopumā plenārsēde atbalstīs Tautsaimniecības komisijas pieņemtos priekšlikumus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi, es tomēr gribētu teikt, ka Čigānas kundze mazliet pārspīlē šo priešlikumu būtību jēgu un arī rezultātu, nekādas īpašas atsevišķas atbildības tur jomas netiek palielināts. Tas ir viens. Otrs, es tomēr vēlreiz mēģināšu izgaisināt to mītu par konkurenci atkrituma apsaimniekošanas jomā. Raugiet Rīgā, kur it kā tā konkurence ir brīnišķīga, ja? Tātad komersants apsaimnieku atkritumus, tieši ar atkritumu šķirošanu ir vissliktākā praktiska situācija. Un tur, kur pašvaldība uzņēmuma, pret kuriem Ābrams kundze vienmēr ir vērsusies, tur, kur pašvaldības ir izveidojušas uzņēmumu kopīgi, ZAO, tur Ziemeļvidzemē tieši ar atkritumu šķirošanu veicas vislabāk. Un tā ir mana visdziļākā pārliecība, ka atkrituma apsaimniekošana, ūdens saimniecība, pašvaldības siltumapgāde ir tās jomas, kurās tieši pašvaldības var nodrošināt viskvalitatīvāko pakalpojumu. Jā, Ābrams kundze vienmēr uzskata, ka arī atkrituma apsaimniekošanā visur jābūt ir brīvajai konkurencei un pašvaldības ir jāstumj ārā no šī tirgus, tad, manuprāt, viņa apzināti vai neapzināti grauj iespējas uzlabot atkrituma apsaimniekošanas kārtību. Paldies.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds Lalutai Čigānai otro reizi.
Līdikas kungs, jūs pārstāvat zaļo partiju vai nepārstāvat? Es tiešām nesaprotu, kāpēc jūs tik ļoti pretojaties tam, ka cilvēki paši sašķirotu savus atkritumus. Un šie atkritumi sašķirotā veidā arī nonāktu attiecīgi pārstrādēja. Līdeks kungs vairākas reizes no šīs tribīnes citu likumprojektu sakarā ir atzinis, ka viņš darbojās lobiju interesēs. Es pat vēl atceros, mums tādas reizes ir bijušas. Līdeks kungs, jums tā runa bija vajadzīga tādēļ, lai pierādītu, ka jūs aizstāvat un aizstāvēsiet lielo atkritumu apsaimniekotāju intereses un neļausiet mūsu cilvēkiem pašiem beidzot sākt uzņemties lielāku atbildību par apkārtējo vidi.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam otro reizi.
Oi. Pārstāvu Zaļo partiju un pilnīgi noteikti vienmēr esmu cīnījies par atkritumu dalīto vākšanu un šķirošanu. Taču, ja Čigānas kundze iesniedz priekšlikumu, kurš paredz, ka tajos dalītās vākšanas konteineros, kas ir daudzstāvu māju iekšpagalmos, kur 3-4 māju iedzīvotāji nes atkritumus, un ja tur kāds iegāž, teiksim, konteinerā ar, nu, teiksim, kas domāts stiklam, iegāž vienu banānu mizu spaini, un ka tad ir jāsoda visu šo apkārtējo māju visi iedzīvotāji. Tāds ir iesniegts priešlikums. Un ja cilvēks pēkšņi atmodies un pievērsties šai tēmai, tas nenozīmē, ka šo cilvēku tieši par atkritumu apsaniekošanas jautājumiem var uzskatīt par speciālistu. Cilvēks pirmoreiz atnāk uz tautsaniecības komisijas sēdi un izrādās ir absolūts speciālists. Un Līdaka un daudz pārējie tautsaniecības komisijā par šo jautājumu skata teiksim, dažādus likuma projektus regulāri un gana bieži, un tie absolūti nekā nejēdz.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Labdien, kolēģi! Labdien! Mēs šos priekšlikumus tiešām komisijai izdiskusējām krustām šķērsām. Un komisijai es aicināju iet pēc sekošas stratēģijas. Vienkārši viņus visus atbalstīt, jo viņi tāpatās ir populismas, viņi ir neiespējami un nav jēga par laiku uz viņiem vispār tērēt diskusijās. Jo es skaidrs, ka tas ir vienkārši priekšvēlēšana populisms, bezjēdīgi, neizpildāmi lēmumi. Un es aicinu arī tagad ar to nenodarboties. Ja kāds grib nākt un, kā saka, radīt sev politisko piāru, lai to daru, bet pārējie nepiedalamies tanī. Ejam vienkārši konstruktīvi uz priekšu, pa priekšlikumiem. Paldies!
Bet es slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, kolēģi, tad, kā jau minēju, komisijā priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13. Lolis Čigānas priekšlikumi ņemt vērā. Paldies par iesaistīšanos, par izteiktām iniciatīvām. Viņi ir uzlaboti, juridiski pareizi noformēti un iekļauti tālākajos priekšlikumos. Līdz ar to pirmais ir daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Lolis Čigānas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāts Lolis Čigānas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Devītais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas ministra Kaspara Gerharda priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Vides ministra Kaspara Gerharda priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Vides ministra Kaspara Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Vides ministra Kaspara Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī ir vides ministrijas ministra priekšlikums, kurš arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Vides ministra Kaspara Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Vides ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Vides ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Vides ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Vides ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja priekšlikums arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Vides ministra Gerhardta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vides ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 30. Ir Kaspara Gerhardta priekšlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Kaspara Gerhardta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz 23. novembrim šim gadam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Kolēģi, šis likumprojekts ir cieši saistīts ar sociālā uzņēmuma likumu un pateicoties deputāta Silinska Pūlēm, likumprojekts ir izgatavots, uztaisīts labā kvalitātē, līdz ar to komisijai izskatot šo likumprojektu pirms otrā lasījuma, vajadzēja izstrādāt tikai vienu priekšlikumu, kas noteica likuma spēkā stāšanās laiku. Tas ir vienīgais komisijas priekšlikums, kuru ir aicinājums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija ierosina noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 23. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz. Strādājuma dokumenta 4193. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu otrā lasījumā, nesaņēma nevienu priekšlikumu un atbalstīja. Komisijas vārdā aicina atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšana termiņš 24. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivāru no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4194 arī šo izskatījām otrā lasījumā, neseņēmām priekšlikumus un atbalstījām. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivāru no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
24. novembris.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. novembrim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 4195, izskatījām šo otrā lasījumā, nesaņēmumu priekšlikumus un atbalstījām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republika no otras puses atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
24. novembris.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. novembrim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Āfrikas līgums slēdzēju pusi no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājami dokumenti 4196. Komisija izskatīja šo likumprojektu otrā lasījumā, nesaņēma priekšlikumu un atbalstīja. Aicinu atbalstīt arī otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Āfrikas līgums slēdzēju pusi no otras puses atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
24. novembris.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. novembrim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par nolīgumu, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Un beidzot dokuments 4197, arī šo likumprojektu izskatījām, atbalstījām, nesaņēmām priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nolīgumu, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Ameriku no otras puses atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
24. novembris.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. novembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Labdien, cienītie kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izstrādāja grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, ņemot vērā šīs vasaras notikumus gan Jelgavas bērnu namā, gan citās vietās, un lai novērstu pārpratumus komisijā ar speciālistu palīdzību tika izveidots priekšlikums, kas aizliedz grozījums likumā, kas aizliedz strādāt personām bērnu namos, kas ir administratīvi sodīts ar naudas sodu par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu. Un savukārt gadījumos, kad persona ir sodīta administratīvi ar brīdinājumu, tad iestādes vadītājam ir pienākums izvērtēt šīs personas atbilstību strādāt bērnu namā vai būt iestāds vai organizēt pasākumus, kuros ir iesaistīti bērni. Lūdzu atbalstīt grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es vēlētos piebilst, ka, ja mēs varam vaļā šo likumu, būtu labi arī atvērt to likumu, kurā mēs definējam bērnu labākās intereses, kas uz doto brīdi ļoti tāda miglaina lieta. Un otra lieta, ja mēs runājam par fizisku un emocionālu vardarbību, tad ir jāatver likums, ka beidzot jāsakārto viss, kas saistīts ar emocionālu vardarbību. Uz doto brīdi, principā, pa emocionālu vardarbību nav iespējams sodīt. Jā. Un ja mēs nesakārtojam jautājumu, kas ir saistīts ar emocionālo vardarbību, un atstājam jautājumu tikai saistīts ar fizisku, tad vairāk šis likums vēršās pret tēviem. Kāpēc? Tāpēc, ka policija teiks, ka ļoti daudz iesniegumu ir, ka tēvi vardarbīgi. Ja? Bet kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka pie mums ir pieņemts tāds a priori, ka tēvu tēls, viņš ir vardarbības, un sieviete nav vardarbīga. Un tā, kad tēvs aiziet iesniedz iesniegumus tiesā, kad sieviete ir bijusi vardarbība, tad uz viņu skatās kā uz idiotu. Ko tu te dari? Un vēl papildus es gribētu teikt, ja mēs runājam par emocionālu vardarbību, tā ir ļoti smalka lieta. Dārgie draugi, arī mīlestības nedošana bērnam ir emocionāla vardarbība. Un tā kā, ja mēs šo jautājumu varam vaļā, kas saistīts ar emocionālu vardarbību, ka bērnu labākās intereses būtu izaugta labā, ar abiem, kas augot ar bioloģiskiem vecākiem. Un šī gadījumā, gandrīz varētu teikt, 70% Latvijas iedzīvotāji vardarbīgi pret saviem bērniem. Un vēl ko es gribētu pieminēt, ja mēs vēlam sakārtojam visu šo sistēmu, kas saistās ar bērnu labākām interesēm, bērnu tiesībām, tad, manuprāt, 80% bāriņtiesa darbinieku un 80% sociālo dienas darbinieku būtu jāsoļ šīs punktos.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Klauni, šitas ir nenormāli, ar ko tu nodarbojies tagad. Mēs runājam par bērnu tiesības aizsardzības likumu, par darbiniekiem, tajos bērnamos, kāds, par ko tu runā visu laiku? Ko tu te lien virsū? Nu? Apsēdies, nomierinies, aizej pie ārsta, ja gribas.
Kaimiņkungs,
lūdzu, nobalsojam, un te nav vispār nekāds sakars par kaut kādu emocionālo vardarbību. Tu nodarbojies ar emocionālo vardarbību šeit.
Man gan ir jāpiebilst, ka Saeimas deputātu ētikas kodeks 8. pants norāda, ka argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz oponentu veselības stāvokli, bet neizmanto kaimiņa kungs. Turpinām debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Paldies, Artur.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā te vēl ir kas piebilstams?
Nav ko piebilst.
Nav ko piebilst. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisijā priekšlikumu uzgaidīsim līdz šā gada 24. novembrim.
Tātad priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 24. novembrim. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, likuma projekta grozījumi likumā par piesārņojumu otrajam lasījumam līdz 2017. gada 24. novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, likuma projekta grozījumi likumā par piesārņojumu otrajam lasījumam līdz 2017. gada 24. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 91, pretatturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā vēl likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Augst godāmais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Komisija ir saņēmusi 5 priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 22. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 22. novembrim. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar šodien paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt par deputātu Kaimiņa Brīvera Viļuma Krūmiņa un Smiltēna jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Par valsts amatpersonu samata savienošanu ar amatu biedrībā saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo piedalīsies ministru kabineta balvas pasniegšanas ceremonijā. Par deputātu Cilēviča, Ribakova, Zariņu, Urbanoviču un Pimenova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par satversmes tiesas 2005. gada 13. maija spriedumu lietā numuru 2004-18-01-06 izpildi. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņu Urbanoviča pat apkina Rubika Tutina jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt informāciju uz deputātu iesniegto jautājumu par iespējamajām pretlikumīgajām darbībām saistībā ar subsidētās elektroenerģijas ražošanu un tās pāraudzību. Jautājums pāradresēts ministru prezidenta biedram ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņu Urbanoviču pat apkina Rubika Tutina jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministrijas veiktajām darbībām, lai mazinātu obligātā iepirkuma slogu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Sudraba, Kleinberga, Stepaņenko, Meija, Krūmiņš iesnieguši deputātu jautājumu par mātes un bērnu veselības uzlabošanas plāna 2018-2020. Gadam pasākumiem, kas paredz pretgripas vakcīnu iekļaušanu vakcinācijas kalendārā bērniem un grūtniecēm. Vārds jautājuma motivācijai deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, deputāti pēc ārstu un vecāku mudinājumu iepazinās ar mātes un bērnu veselības uzlabošanas plāna 2018-2020 pasākumiem. Šī plāna projekts tika izsludināts šī gada 12. oktobrī un paredz cita starpā par 125 reizēm palielināt pretgripas vakcīnas aptveri zīdaiņiem, maziem bērniem un grūtniecēm. lai arī nav ziņu par jebkādu notikušo publisko apspriešanu, daudziem veselības aprūpes speciālistiem un vecākiem ir radušās šaubas par pretgrības vakcinācijas nepieciešamību un drošumu šīm mērķgrupām. Kā izskatās, šis solis nav vispamatots epidemioloģiskos rādītājos, bet gan plāno izdarīt spiedienu uz ģimenes ārstiem, lai ar vakcīnu iekļaušanu vakcinācijas kalendārā ārsti nodrošinātu strauju aptvers palielinājumu. Vai tas ir samērīgs pasākums mūsu bērnu veselībai? Mēs vēlamies saņemt atbildes. Paldies!
Paldies! Jautājumu nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Deputāti Viļums, Brīvers, Šits, Krūmiņš, Melgailis iesnieguši deputātu jautājumu par Daugavpils universitātes rektora pilnvaru termiņu, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministram. Deputāti Zariņš, Patapkins, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Par kuri jautājumu?
Par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem.
Labdien, kolēģi! Vakar mums bija vienkārši fenomenāla pieprasījuma komisijas sēde. Pieprasījums bija ekonomikas ministram saistībā ar ekonomikas ministrijas darbībām par tā saucamajām subsidētās elektroenerģijas atļaujām par šiem krāpniecības gadījumiem, kur mēs prezentējām konkrētus faktus, konkrētus ekonomikas ministrijas lēmumus, kas uzskatām parāda, ka ekonomikas ministrija piesegusi visu šīs krāpniecības un padarījis viņus iespējams. Ekonomikas ministrijas atbilde, jūs ziniet, bija kāda? Viņas nebija vispār. Visa sēde bija, visas pieprasījumas bija pilnīgi garām, vispār ne par pieprasījumu. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši konkrētus jautājumus vēlreiz ekonomikas ministrijai par šiem lēmumiem, par šiem konkrētajiem krāpniecības gadījumiem, lai ekonomikas ministrija iesniegtu visus savus lēmumus un visus tos dokumentus, balstoties uz kuriem šie fenomenālie lēmumi ir tikuši pieņemti.
Paldies. Tātad jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram un deputāti Zariņš, Patapkins, Rubiks, Tutiņs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz SIA Rīgas enerģija saistībā subsidētās elektroenerģijas ražošanu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Rīgas enerģija ir viens no šiem stāstiem. Ļoti interesants stāsts, kolēģi. Pat ekonomikas ministrija ir paziņojusi, ka atļaujā tika paredzēts, ka šim komersantam ir jāuzsāk ražošanu saskaņā ar atļaujas nosacījumiem līdz 5. oktobrim. Pat ekonomikas ministrija publiski ir paziņojusi, ka ir veiktas pārbaudes, ne tikai žurnālisti tur ir bijuši, bet arī ekonomikas ministrijas pārbaudes tur ir bijušas un atzinušas, ka šī stacija nav izpildījis atļaujas nosacījumus. Tātad atļaujas nosacījumi nav izpildīti, termiņš ir noticējis, būtu jābūt ekonomikas ministrijas lēmumam. Savukārt, ko paziņo ekonomikas ministrija, ka lēmuma pieņemšanas termiņam viņiem vajadzēs vēl 4 mēnešus, lai pieņemtu lēmumu. Un kāda ir motivācija? Motivācija ir, lai pārliecinātos, kādu lēmumu pieņemt. Sakiet, priekš kam tiek doti šie 4 mēneši, kas ar atpakaļējošiem datumiem parādīsies kādi vajadzīgie dokumenti, ka tomēr var pieņemt kādu savādāku lēmumu, nekā tas būtu jāpieņem tagad, balstoties uz esošās pārbaudes datiem. Tad mēs pieprasam ekonomikas ministrijai. Lūdzu, iesniedziet mums šos dokumentus, varbūt mēs jums palīdzēsim saprast, kādu lēmumu ir jāpieņem šajā jautājumā, un 4 mēneši nemaz nebūs vajadzīgi.
Paldies, deputāti Zariņš, Patapkins, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam numuru 347 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, šis ir par šo pašu stāstu. Viens no jautājumiem, ko mēs pacēlām pieprasījuma komisijas sēdē, parādījām konkrētu krāpniecības gadījumu, kā viņš ir izskaties ar ekonomikas ministrijas lēmumiem. Tātad konkrēts komersants Madona Eko, kuram izsniegta atļauja uz 3 megavatiem, pēc tam pat ekonomikas ministrija atļauja viņam samazināt šo uzstādāmo jaudu, pasakot, ka jaudu var samazināt vairāk kā 300 reizes, kas atļauj šim komersantam paņemt uzstādīt nopietnas stacijas vietā šo konteineru, atsaukt sadales tīklus un likt sadales tīkliem viņu pieņemt, ko sadales tīkli arī izdara. saskaņā ar ekonomikas ministrijas izsniegto atļauju. Pēc tam ekonomikas ministrija saka, ka tā nedrīkstēja darīt. Bet vēl vairāk, viņa balstoties uz šiem dokumentiem, kurus viņa ir atzinusi, ka tādi nedrīkstēja būt, un tā ir krāpniecība, pieņem savu nākošo lēmumu, pasaka, ka viss ir kārtībā, un palielina jaudu atpakaļ par 300 reizēm. Tas bija vēl viens no pieprasījuma punktiem, ko mēs lūdzām ekonomikas ministram skaidrot. Atbilde bija nekāda, tāpēc mēs vēlreiz uzdodam šo jautājumu, paprasam, iesniedziet mums visus tos dokumentus un jūsu lēmumus, un iesim vēlreiz visu šo procedūru.
Paldies, jautājumu nododam ekonomikas ministram. Un deputāti Zariņš, Patapkins, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu numuru 348 par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem ekonomikas ministram Arvīlam Ašarādenam. Vārds motivācijai deputātam Zariņam.
Vēl viens stāsts par šo pieprasījumu, kāpēc mēs tagad esam spiest rakstīt jautājumu. Vēl viena kompānija Tektus, kura izsniegta bija atļauja uz 0,99 megavatiem. Šī kompānija Tektus vairāk kā pēc diviem gadiem vērsts pie ekonomikas ministrijas. A ko mums darīt?
Nākamais ir par Tektus, šis ir par SEDA.
Par SEDU? Tā jūs man sekiet priekšā, jūs
zinu, kurš ir kurš. Numur 348.
Šis ir, ja par SEDU, par SEDU ir ļoti interesants. SEDA, tas ir viens no šiem krāpniekiem, kur mēs esam atklājuši, ka arī ekonomikas ministrija devus šo lēmumu pagarināt viņai atļauju. Tāpēc mēs prasam iesniegt visus dokumentus, visus lēmumus, ko vēl viņa par šo kompāniju attiecībā ir lēmusi, lai tad palīdzētu tikt skaidrībā. Bija tā krāpniecība vai nebija? Jūs man sakiet, kas būs nākoties par to?
Paldies! Tātad šo jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Nākamais ir deputātu jautājums numur 349, ko iesnieguši deputāti Ivars Zariņš, Sergejs Patapkins, Rubiks, Ribakovs un Orlovs par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Un šis bija par Tektus.
Šis ir vēl viens leģendārais stāsts par ekonomikas ministrijas iesaistību krāpniecības schēmām, kas uzskatām parāda, ka ekonomikas ministrija ne tikai piesigusi, bet režisējusi to visu. Sijā Tektus izsniegta atļauja par gandrīz megavatu. Pēc vairāk kā diviem gadiem šī kompānija prasa ekonomikas ministrijai, a ko mums darīt? Mēs viņu nevaram uzstādīt, vai mēs varam uzstādīt 100 reizes mazāku jaudu. Uz ko ekonomikas ministrija saka, protams, jūs varat un viss būs kārtībā. Tas notiek pēc vairāk kā diviem gadiem, kad saskaņā ar normatīviem aktiem, pirms tam jau šai kompānijai bija jāsāk būvniecība. Tad viņi to nav darījis, viņi atnāk saka, mēs to vispār nedarīsim, a var mēs darīsim kaut ko citu. Ekonomikas ministrija tā vietā, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumu saskaņā ar normatīvu aktu prasībām un vispār to noraidīt, viņi pasaka, jūs tā varat darīt. Uz priekšu viņi to arī sāk darīt, un šī ir tā viena no tām krāpniecības schēmām, ko parādīja žurnālisti. Kur uzstādīts tiek konteiners, viņš tiek pieņemts, kur ir akts, ka tas tiek izdarīts saskaņā ar ekonomikas ministrijas lēmumu, un pēc tam ekonomikas ministrija saka, ziniet, tā bija krāpniecība, ekonomikas ministrija saka, mums tas bija pārsteigums, bet nākušais solis, ko izdara ekonomikas ministrija, šī paša ministra laikā, viņa pieņem lēmumu, ka viss ir kārtībā, ka šis ir viss likumīgs lēmums, un pieņem savu lēmumu, balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kur viņi saka, ka tā ir krāpniecība. Kad palielināsim jaudu par 100 reizēm un izsniec jaunu atļauju jau vēl uz 5 gadiem uz priekšu, lai to visu atļautu darīt un atbalstu saglabāt.
Paldies. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Patapkins, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem numuru 350 ekonomikas ministram. Attiecībā uz Siem Adona Eko. Vārds Jā. Motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Madona Eko. Ļoti interesants stāsts. Izņem 3 megavati jaudu, tā ir milzīga jauda laukos, kur viņi vispār nav kur likt. Ekonomikas ministrija paklausīgi izsniec, saka, jā, jūs to varēsiet darīt. Šis pats komersants, tiklīdz viņš ir saņēmis atbalsta apjomu par šo milzīgo jaudu, uzreiz pēc nepilna mēneša laikā ir klāts, saka, a ziniet, a variet, mēs samazināsim jaudu. Par cik? Nu, 300 reizes samazināsim. Viņš saka, jā, variet, lūdzu. Un viņi, ko dara, viņi to saņēma šādu ekonomikas ministrijas atļauju, dodās uz šo vietu, uzstāda konteineru, atstāda sadzeles tīklus, atkal parastā procedūra. Sadzeles tīkli, es piesu to visu pārbaudīt, viņiem parādā ekonomikas ministrijas atļauju, kurā ir rakstīta šī jauda, viņi visu to pieņem, aiznes ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija, šis pats ministris, saka, ka tā esot bijusi krāpniecība. Bet ko izdara ekonomikas ministrija? Viņa balstoties uz šiem dokumentiem, saka, nē, viss bija kārtībā, jūs visi esat izpildījuši, lūk jums, un ekonomikas, un saņemot šādu atļauju, šī kompānija saka, nu, ja mēs visi esam izpildījuši, drīkst mēs tagad atkal palielināsim jaudu par 300, mega, par 300 reizes.
Paldies, jautājumu nododam ekonomikas ministram atbildes sniegšanai, deputāti Zariņš, Patapkins, Rubiks, Ribakovs, Orlovs, iesnieguši deputātu jautājumu par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām komersantiem, numur 351, vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Briedis būve. Precīzi tas pats, 2 megavati. Es saprotu, ka stāsti jūs esat dzirdējuši, jūs esat jau iegaumējuši. Jūs viņu esat iegaumējuši, es viņu nesākšu atkārtot, bet jautājums ir ekonomikas ministram. Iesniedzie mums lūdzu visus šos dokumentus, savus lēmumus, lai mēs varam pārliecināties, cik pamatot jūs to esat pieņēmuši. Un tiešām, ka jūs to esat visu darījuši, rūpējoties par sabiedrības interesēm, lai samazinātu šo laiku slogu, vai par kādu konkrētu atsevišķu komersantu interesēm. Paldies! Es varētu arī beigt šo stāstu, jo principā es saprotu, ka beidzot visi ir sapratuši, par ko ir runa. Un es ceru, ka tieši ar tādu pašu atsaucību, jūs, kad būs diskusija par pieprasījumu, par šo pieprasījumu, šiem faktiem, jūs balsosiet saskaņā ar savu sirdsapziņu un tā, kā jūs esat teikuši savā zvērestā. Paldies!
Laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrām reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Jā. Cienījamie kolēģi, kas vēl šeit ir palikuši, pārbaudīsim, kas nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, Gaidis Bērziņš, Inesis Boķis, Gundars Daudze, Aleksandrs Kirštēns, Inesi Laizāne, Aleksejs Loskutovs, Vladimirs Nikonovs, Edvards Smiltēns, Veikos Polītis un Jānis Vucāns. Paldies visiem!
Paldies, sēdis lēdzu.
Sveiki, mēs varētu sākt frakciju viedokļus. Pieci, četri, trīs, divi, viens, nulle. Sveicināti cienījumie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien neraksturīgi es varbūt stāstīšu nevis par tiem jautājumiem, kas publiski noskanēja no Saeimas tribīnes un par ko šodien Saeimas deputāti lēma kopējā balsojumā, bet par diviem jautājumiem, kas ir izskatīti Saeimas komisijās, jo bieži vien Latvijas iedzīvotāji iedomājas, ka deputāti strādā tikai ceturtdienās un šeit šajā zālē, bet īstenībā aktīvākais darbs un nopietnākās diskusijas bieži vien notiek Saeimas komisijās. Šonedēļ vienā no Saeimas komisijām tika izskatīti mūsu priekšlikumi par Saeimas vēlēšanu likuma grozījumiem, par tiem labojumiem, ko mēs piedāvājām kolēģiem izvērtēt, lai nākotnē Latvijas iedzīvotāji būtu pilnvērtīgāk pārstāvēti Saeimā, kā arī aktīvāk varētu piedalīties Saeimas vēlēšanās. Proti, mūsu priekšlikums bija ieviest Latvijā to praksi, kas bija pirmskara Latvijā, un veidot atvērtos sarakstus. Tas ir tajos gadījumos, kad cilvēks iet balsot par konkrēto partijas sarakstu, jeb listikā, toreiz teica, ir iespēja ierakstīt šajā sarakstā beigās arī vēl trīs citus deputātu kandidātus, kas ir ierakstīti citos šī paša vēlēšana apgabala sarakstos. Tas dotu iespēju Latvijas iedzīvotājiem balsot tā, kā iekšēji katrs jūt šobrīd jau, ka balso vairāk par cilvēkiem, nevis par konkrētās partijas programmu. Šādā veidā būtu iespēja virzīt tuvāk deputātu krēslam, teiksim tā, tos cilvēkus, kur neatkarīgi no partijiskās piedarības mēs redzam kā cilvēkus, kas ir godvīri un prot savu darbu izpildīt kvalitatīvu Latvijas iedzīvotāju labā. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka tā būtu labāka pārstāvniecība, godīgākas vēlēšanas. Un, protams, šajā priekšlikuma blokā mēs iesniedzām vēl arī ideju par to, ka vēlēšana barjera, lai iekļūtu Saeimā, partijai būtu jāsavāc tikai 3%. Vienlaikus mēs to uzsveram, ka tas būtu spēkā tikai no 22. Gada Saeimas vēlēšanām, lai nepārmestu, ka mēs tikai par sevi vien cīnāmies. 3% barjera nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji pilnvērtīgāk tiktu pārstāvēt par Saeimā, nevis dažas partijas savāc lielāko balsu skaitu, un liela daļa Latvijas iedzīvotāju vispār savus deputātus Saeimā nevar nemaz ieraudzīt, jo viņi netiek ievēlēti, nepārvar konkrēto barjeru. Tā kā komisija mūsu priekšlikumu noraidīja, mēs vēl, protams, no Saeimas tribīnes par to publiski diskutēsim, bet saprotam, ka opozīcijas priekšlikumus principā mums Saeimas valdošā koalīcija nekad nav atbalstījusi. Līdzīga situācija ir bijusi arī ar budžeta komisijā izskatīto priekšlikumu, kas saistās ar izglītības likumu, kur mēs lūdzām izskatīt mūsu priekšlikumus, vairākus priekšlikumus, kas ir saistīti ar to, lai nelikvidētu Latvijā internātskolas. Proti, lai Latvijas valsts budžeta finansējums internātskolām saglabātos ilgāku laiku. Diemžēl šie priekšlikumi tika noraidīti un neiedziļinoties lietas būtībā, nedomājot par bērniem, jo Mēs uzskatām, ka internātskolas, kurās mācās gandrīz 2000 bērni, tomēr ir vēl tā vieta, kur tiek gan pedagogu, gan audzinātāju atbalsts sniegt cilvēkiem. Šobrīd nepiedāvājot nekādu citu risinājumu, mēs pēc būtības vienu daļu no šiem cilvēkiem novirzām uz tiem, kas klaiņos pa ielām, jo parastajās skolās iekļauties nespējas, arī mājās par viņiem rūpe, tāda rūpe nebūs. Līdz ar to, mēs jūtam, ka izglītības ministrijai un kopumā tātad arī valdībai šo bērnu nākotni vispār neinteresē. Viņi uzskata, ka visi draudzīgi, kopīgi sadevušies rokās, iet uz skolām, skolās viņi dzīvos, mācīsies vakaros, varot arī internātā palikt, bet kāda būs šo cilvēku dzīve? Kāpēc valsts atbalsts šiem cilvēkiem tiek pateikts, ka jūs paši tiekiet galā ar savu ģimeni? Mēs nesaprotam šos noraidītos mūsu priekšlikumus. Nesaprotam, kāpēc tika noraidīti mūsu priekšlikumi. Es ceru, ka Saeimas deputāti arī vēl attapsies, un kamēr nav radīts risinājums cits, atļaus turpināt šiem bērniem arī būt vēl internātskolās. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais runās partijas Saskaņa frakcijas deputāts Jānis Tutins, lūdzu.
Labdien, dargie radio klausītāji! Šodien tika izskatīti grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz, ka no nākamā gada 1. Janvāri nesamazināt maternitātes un paternitātes pabalstu. Tas ir labs priekšlikums, un frakcija to ir atbalstījusi. Tāpat es gribētu pieskarties valsts budžeta pieņemšanas noskaņam. Diemžēl Saeimas komisija noraidīja Saskaņas deputāta Andrija Klemenceva ierosinājumu palielināt pensiju un neaplīkamo minimumu. Pašreizējā likuma redakcija paredz pakāpeniski palielināt to vidēji par 30 eiro katru gadu. Deputāts Andrejs Klimenčevs nāca ar priekšlikumu palielināt pensijas neapliekamo minimumu līdz 300 eiro mēnesī jau no nākamā gada 1. Janvāra. Taču komisijā tas tika noraidīts, un nodokļu reformā tiek virzīts priekšlikums nākošā gadā palielināt pensiju neapliekamo minimumu līdz 250 eiro, bet līdz vēlamajiem 300 eiro mēnesī, diemžēl, būs jāgaida līdz 2020. Gadam, kas, mūsuprāt, ir ļoti necienīgs solis attiecībā uz pensionāri. Panākumi ir sasniegti attiecībā uz nepamatoti aizvainojošu rīcību pret pensionāriem ar invaliditāti, kuriem kopš 2014. Gada netika piemērots nodokļa atvieglojums par invaliditāti. Pēc frakcijas deputāta Andreja Klimenceva iniciatīvas tika ieviesta jauna likuma izmaiņas, kas paredz, ka pārmaksātie nodokļi tiks atgriezti pensionāriem, iesniedzot deklarāciju. Lai visi pensionāri tiktu informēti, valsts ieņēmumu dienests ar vēstulēm informēs seniorus, kuriem ir jāpiemēro pārmaksāto nodokļu atgriešanu. Tāpat šodienas Saeimas sēdē izsauca asas un vētrainas, varētu teikt, diskusijas deputātu Jura Viļuma, Ivara Brīveri, Silvijas Šimfas un citu pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par minimālās algas celšanu. Mums nav saprotams, kāpēc pieprasījuma autori vēlas Latgalē dzīvojošos padarīt par zemākas šķiras Latvijas iedzīvotājiem. Ja tu dzīvo un strādā Latgalē, tad tev pienākas daudz zemāks atalgojums nekā pārējā valsts teritorijā. Tas vēl vairāk stimulēs braukt prom uz labāk apmaksātiem reģioniem un citām valstīm, padarīs vēl tukšākas pilsētas un lauku teritorijas un padarīs vēl nabadzīgākus iedzīvotājus. Šajā dokumentā, ko šodien skatīja Saeimā, ir trīs punkti, un gribētu pie tiem pievērst uzmanību. Pirmais – pieprasījums atcelt minimālo algas paaugstināšanu vai vismaz nepieļaut minimālās algas kāpumu vairāk nekā par 20 eiro gadā. Mēs piekrītam, ka minimālās algas celšana par no 380 eiro uz 430 eiro tomēr ir strauši kāpums, taču tas ir nofiksēts uz 3 gadiem, tātad praktiski sanāk, ka nepilni 17 eiro gadā pieaugums. Vēl vairāk, mūsuprāt, minimālās algas līmenis ir valsts iedzīvotāju sociālās labklājības pazīme. Ceļot minimālo algu, iedzīvotāji savos maciņos saņems vairāk un varēs atļauties arī vairāk. Otrais punkts – noteikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu vismaz 430 eiro apmērā. Ar šo pieprasījuma autori jau netieši atbalsta minimālās algas celšanu līdz 430 eiro. Un kāpēc tikai Latgales reģionam piedāvā šādu neapliekamo minimumu? Kāpēc šāds neapliekamais minimums netiek pieprasīts pensionāriem, ģimenēm ar bērniem un pārējām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām visā valsts mērogā? Trešais punkts – uzdot varam sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un uzņēmējiem vienoties par strāvjas uzņēmēja darbības darbībām, tai skaitā Latgales plānā 2010-2030 paredzēto uzņēmēja darbības attīstības fonda radīšanu, lai nepieļautu pilnīgu rūpniecības iznīcināšanu Latgalē. Uzņēmēja darbības atbalstam un tautsaimniecības stimulēšanam mūsu prāt būtu nepieciešami konkrēti mehānismi, kuri pašlaik ir tikai jāiedarbina. Piemēram, subsīdijas dažādos veidos, labvēlīgāki noteikumi iepirkumos, dažādu nodokļu atvieglojumi, biznesa ideju atbalstīšana attīstība, dažāda veida stimuli un piemaksas par uzņēmēja darbības attīstību un darba vietu radīšanu pierobežas novados un arī blakus novados. Frakcija Saskaņa šajā balsojumā nepiedalījās, jo uzskatām, ka tas ir absurds un pēc būtības vienkārši muļķīgs. Jo tiek pieprasīts, lai Latvijas viena reģiona Latgales iedzīvotājiem būtu noteikta daudz zemāka minimālā alga nekā valstī kopumā. Līdz ar to frakcijas Saskaņas vārdā es vēlos sveikt Latvijas iedzīvotājus ar atnākošiem valsts svētkiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, vēlu mūsu valstī attīstību un uzplaukumu un iedzīvotājiem mieru un stabilitāti. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Tutinam. Tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātē Nelijai Kleinbergai Lūdzu.
Labdien, cienījumi Latvijas radio klausītāji Patriotu nedēļā. Šodien tiešām sēde bija emocionāla, bagāta diskusijām un izbūšu ļoti konkrēti par pāris jautājumiem, kurus Latvijas reģiona apvienība šodien vēlētos tā teikt uzrunāt. Pirmkārt, Latvijas reģiona apvienība šajā nedēļā ir diskutējusi gan frakcijā, gan arī pārstāvju sapulcē par čeksmaisa atvēršanu. Un esam viennozīmīgi iestājušies par šo čeksmaisa atvēršanu, ievērojot likumību. Tas ir pats galvenais, lai neciestu nevainīgi cilvēki. Otra lieta šodien Saeimas sēdē plaša diskusija izvērtās jau par iepriekš minēto mūsu frakcijas deputātu pieprasījumu par minimālās algas celšanu. Es gribētu teikt, ka šis jautājums bija daudz plašāks, ne tikai par minimālās algas celšanu, bet par neapliekamā minimumu palielināšanu. Diskusija bija plaša un vētraina, un es domāju, ka tas arī ļoti labi. Tas parādīja konkrētu pozīciju, konkrētu nostāju, jo īpaši Latgales deputāti ir vērsusies mūsu frakcijā ar lūgumu šo jautājumu runāt, diskutēt un izskaidrot. Es tagad piekrīstu tam, ka tas ir muļķīgi, ka tas nav vajadzīgi, un to nepiekrīt frakcijas deputāti un daudz arī citu uzņēmē, ne tikai Latgalē, diskutēt par šo jautājumu. Latvijas reģiona apvienība vienmēr ir iestājusies par līdzsvarotu attīstību visā valstī, un ne tikai Latgalē. Un šī plašā diskusija patiesībā arī bija tā kā aicinājums arī pārdomāt par to, kā panākt amatpersonu atbildību par konkrēto lēmumu pieņemšanu, par paredzamu, taisnīgu nodokļu sistēmu, par drošu vidu, vidi par vienmērīgu reģionu attīstību un sakārtotu infrastruktūru. Un tas tāds kompleks. Un šodien klausoties šajās vētājinājās diskusijās, reizēm radās iespējas, ka tomēr ne visi deputāti ir iepazinušies ar šo pieprasījumu. Trešā lieta šodien Saeimas sēdē beidzot tika sakārtots jautājums par grozumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, jo prezidents šā gada 30. jūnijā likumu grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā nosūtīs Saeimas otraizēja caurlūkošanai, un beidzot mēs saprotam, ka jāievēro ir likuma kārtība, un lai divi likumi nerunātu par vienu un to pašu varbūt tēmu, bet ar dažādiem regulējumiem. Tāpēc paldies deputātiem par izpratni, un es domāju, ka budžeta pieņemšanas diskusijās mēs pie šī jautājuma vēl un vēlreiz atgriezīsimies. Gribu apliecināt, ka Latvijas reģiona apvienība vienmēr ir par caurspīdīgu un par atklātību, par godīgiem un tiesiskiem principu ievērošanas, par ievērošanas kārtību. Trešā lieta, ja tā jau ir ceturtā, jāmin, ka aizvadīto nedēļu mēs pavadījām arī tiekoties ar saviem atbalstītājiem un vēlētājiem Kurzemes pusē. Mēs aicinājām Skrundavas tikšanos gan mūsu nodaļu vadītājus, tas ir Reģiona alianses, Latvijas reģiona apvienības biedrus, atbalstītājus, nodaļu vadītājus, iedzīvotājus, un mums ir patiesi prieks divas dienas ražīgās sarunās skaidrot savas pozīcijas, uzklausīt iedzīvotājus. Paldies, paldies ikvienam, kurš atrad par iespēju piedalīties, būt klāt un sekot gan mūsu Facebook mājas lapā, gan arī aktīvi zvanot un arī pat rakstot. Un es nobeigšu ļoti īs ar to, ka šī ir mūsu valsts gada dienas īstā nedēļa un svētku diena pavisam tuvu. Un man gribas izteikt vēlējumu valstī un ļaudīm. Uzzied mana valsts un zied mana zeme no mūsu cilvēku darba, neatlaidības un mīlestības. Priecīgi visiem šos svētkus un svinēsim kopā 18. novembri, kas ar plašu programmu, svētku programmu ir visā Latvijā jau parādīta. Priecīgus svētkus!
Paldies deputātei Nelijai Kleinbergai. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Romolds Ražuks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, mūsu plenārsēdes notikumu vērotāji. Pirmam kartam vēlos visus apsveikt valsts svētkos 18. novembri. Tie ir tiešām mūsu tautas galvenie svētki, kas iemēso mūsu ticību valstī. Un vēlos ir tīpaši sveikt savus cīņu biedrus, 91. gada barikāžu dalībniekus, kas pielikuši savu roku pie tā, lai šis 18. novembris tiktu atjaunots, lai Latvijas neatkarība tiktu atjaunota. Mēs turpinām darbu pie pateicības rakstu pasniegšanas visiem barikāžu dalībniekiem, pie šo cilvēku loka apzināšanas, un tāpēc man tiešām ar padarīta darba sajūtu ir gandarījums sveikt 91. gada barikāžu dalībniekus 18. novembrī. Šodien plenārsēde tika izskatīti tiešām vairāki svarīgi jautājumi, tika novērsta netaisnība, kas bija izveidojusies maternitātes un paternitātes pabalstu piešķiršanā. Tagad tām sievietēm, kas kaut kuram ir šis bērna kopšanas periods viens sekojas otram, nebūs jābaidas par savam sociālam iemaksam, to visu nokārtos valsts, un tas tiešām ir, tā tiešām ir ļoti laba ziņa jaunajam ģimenim. Diskusijas izvērtas arī par iesniegumu vai pieprasījumu noteikt zemāku minimālo algu Latgales iedzīvotājiem, jo tur esot šī ekonomiskā situācija grūtākā. Šī iniciatīva nāca no Latgales uzņēmēju grupas, bet frakcija vienotība vēlas uzsvert, ka Latgales iedzīvotāji tie nav tikai uzņēmēji, tie arī ir darbņēmēji. Un nav pieļaujama Latvijas iedzīvotāju segregācija pēc teritoriālā principa. Latgales iedzīvotāji pelnījuši tādu pat atalgojumu, un tas arī ir ceļš atalgojuma celšanā uz visas Latgales attīstību, jo atalgojums jau arī tiek tērēts pārtikai, drēbēm, komunālo pakalpojumu apmaksai, ja šis minimālās algas aug arī pārējo nozaru ienākumi. Ārpus šis plenāra sēdes notika arī ļoti svarīgs darbs, kurš neapstājas nevienu mirkli, darbs pie mūsu budžeta veidošanas, lai 22. 23. mēs jau varētu izskatīt to galīgajā otrajā lasījumā, un mūsu iniciatīvas, arī es biju šādu iesniegumu iesniedzis, kad ir nepieciešams veselības pieaugumam paredzēto naudu detalizēt, pateikt, kur un cik būs, piemēram, mediķu algam, kāds būs palielinājums, jo šie 199 miljoni, kas pārsniedz visu mūsu kultūras budžetu, piemēram, tika ierakstīti budžetā ar vienu skaitli, kas, manuprāt, nepieļaujami, un vakar komisija, izskatot manu priekšlikumu, izveidoja tiešām ļoti labu alternatīvo priekšlikumu, paredzot, ka tomēr tas tiks izskatīts arī valdībā un Saima, un budžeta komisija būs tā, kas pieņems galīgo lēmumu par šo sadalījumu. Vēlreiz vēlos jūs apsveikt, novēlēt panākumus, mierīgu skaistus svētkus, kas ir pilni Latvijā ar notikumiem. Atcerēsimies to laiku, atcerēsimies to paudzi, kas bija 91. Gada barikādes, un godam nosvinēsim valsts svētkus.
Paldies deputātam Romualdam Ražukam. Tagad runās Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzumējumu brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Atskatīsimies šodienas saimes sēdē būtiskākiem lēmumiem, kur šoreiz bija gana daudz, un daļa jau no tiem arī iepriekšējie runātāji bija izcēluši. Nu, es vērstīšu uzmanību no Nacionālās apvienības skatpunktā būtiskākiem pieņemtajiem lēmumiem. No likumprojektiem, kas šodien nodot tālākai izskatīšanai saimā, īpaši jāizceļ grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, ar kuriem mazināsim emocionālās un fiziskās vardarbības pret bērnu atkārtošanās risku. Likumprojekts paredz, ka personu, kur ir administratīvi sodīta ar naudas sodu par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu, 3 gadus no lēmuma stāšanās spēkā nedrīkstēs strādāt, veikt brīvprātīgo darbu, kā arī sniegt pakalpojumus bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās iestādēs, kurās uzturās bērni. Ar šiem grozījumiem vēlamies nodrošināt tik vienam Latvijā dzīvojošam bērnam pilnvērtīgas tiesības uz labvēlīgu sociālo vidi un pilnvērtīgu attīstību. Ir nepieļaujami, ka cilvēki, kas pret bērniem izturējušies ar fizisku vai emocionālu vardarbību, turpina darbu vidē, kurā tiem ir iespēja vēlreiz sāpināt vēl kādu bērnu. Nacionāla apvienība pilnībā atbalsta šos grozījumus, un esam gandrīz, ka to pašu pozīciju ir ieturējuši arī pārējie kolēģi. Runājot par ģimenēm un bērniem, šodien ar gandrību otrajā lasījumā un galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, ar kuriem atceļam strīdīgo un netaisnīgo pērnu apstiprināto maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību, kurai bija jāstāj spēkā jau nākamgad. Atļaušos atkārtot to, ko jau iepriekš atbalstošos grozījumus esam minējuši iepriekšējās saimes sēdēs, apzinoties problēmas, kas saistītas ar šiem grozījumiem un par kuriem trauksmi cel neviens vien vecāks, esam gandrīti, ka tika sadzirdēts mūsu bažas un ka saimes demogrāfijas lietu apakškomisijas sniegtie priekšlikumi un atbalstošie grozījumi likumā, lai risinātu šo problēmu, tika atbalstīti un netaisnīgā norma, kas daudziem esošajiem un topošajiem vecākiem valstī raisīja lielas rūpes, tika izslēgta. Ar šiem grozījumiem parādām, ka esam spējīgi ieklausīties sabiedrības viedoklī un konsekventi veikt nepieciešamību izmaiņas, lai atbalstītu un stiprinātu Latvijas ģimenes arī turpmāk. Pateicamies arī kolēģiem par to, ka atbalstījāt Nacionālās apvienības iniciatīvu šajā jautājumā. Nacionāla apvienība šodien tāpat kā iepriekš bija par valsts pārvaldē strādājošo darba samaksas publiskošanu, līdz ar to atbalstot grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumam. Vienmēr esam uzskatījuši, ka valsts pārvaldē strādājošo atalgojums, kuru apmaksā sabiedrība, nebūtu slēpjams, un to publiskā pieejamība sekmēs atklātību un nodokļu maksātāju naudas izlietojumu caurskatāmību. Noslēgumā par saimes sēdes darba kārtībā izskatītajiem jautājumiem par nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kurus īpaši godinām un novērtējam tieši novembrī. Ar grozījumiem militārā dienesta likumā nodrošināsim, ka Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma varēs brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un apgūt noteikti militārās apmācības kursu. Latvijā ir daudz tādu, kuri vēlas apgūt nepieciešamās prasmes savas zemes aizstāvībai, un nu ar šiem grozījumiem paplašināsim iespēju tiem, kuri nevēlas iestāties zemesardzē vai profesionāli dienēt armijā, bet vēlas būt par balstu mūsu bruņotajiem spēkiem. Un noslēgumā vēlos aicināt ar lepnumu un skaļā balsī svinēt mūsu brīvību un neatkarību, kuras 99. gadadienu svinēsim sestdien. Mēs esam brīva un stipra Eiropas valsts un varam to teikt ar lepnumu. Tāpat aicinām ikvienu piedalīties nu jau par tradīciju kļūšajā lāpu gājienā, kas sāksies 18. novembrī pulkstens 6. Vakarā Rīgā pie Kārļu Ulmaņa pieminekļa, kad veci un jauni ikviens iet ar smaidu un lepnumu par mūsu valsts svētkiem. Uz šīs pozitīvās notas no jums šodien arī atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam, un raidījumu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Kalnozols. Lūdzu!
Labdien, tautas brāļi un tautas mās! Šodien bija pietiekami tāda intensīva saimes sēde, kurā viens, manuprāt, no galvenajiem jautājumiem, ko izskatīja, bija par minimālu algu, Un Zaļo zemnieku savienības frakcija pauda viedokli, kad mūsu uzņēmumiem lielākā un galvenākā problēma ir, kas viņiem rada grūtības, ir tā, ka ir tas zemais klientu skaits, kas viņiem ir, un zemā pirktspēja. Un uz doto brīdi Māra Kučinska valdība dara visu, lai šo pirktspēju celt. Lai gan mans personiskais viedoklis, ka šo pirktspēju vajadzētu celt daudzreiz raudzreiz būtiskāk un tuvāko gadu laikā sasniegt vismaz uz 1000 eiro. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būtu viens no iemesliem, kā priekšnacījums, ko saka mūsu tautas brāļi, kas ir aizbraukuši iztiks meklējumos ārzemēs. Ja šie 1000 eiro mēnesī būtu tāds motivācija atgriezties Latvijā. Un šie tautas brāļi nav tikai jautājums par mūsu tautas izmiršanu, bet tas arī jautājums par tirguši. Šie ir 307, kā vairāk kā 370 tūkstoši cilvēku, kas pirktu mūsu Latvijas produkciju, palīdzēt mūsu Latvijas uzņēmējiem, palielināt apgrozījumu. Un palielinot apgrozījumu mūsu Latvijas produkcijai, palielināties arī nodokļu ienākumu, un ja mums būtu lielāka nodokļu ienākumu, mēs varētu arī palielināt algas, pensijas un daudz citas valsts funkcijas veikt pilnvērtīgi labi. Dotais, manuprāt, dotais jautājums, kas ir saistīts ar minimālo algas un neapliekā minimālam celšanu, ir neizdevīgs Eiropas Savienībai, jo Eiropas Savienībā savā ziņā tas iespēdo eiro kursu. Bet, manuprāt, tas būtu tikai taisnīgi pret mūsu iedzīvotājiem, ka mums būtu cilvēku cienīga alga tāda patās kā Eiropā. Jo mēs neesam vainīgi pie šīs burbuļu, ko banka krīze radīja. Un viens, kas ir viens no iemesliem, kāpēc tik daudz cilvēku aizbrauc projām no mūsu Latvijas. Nākamais jautājums, kas arī ko izskatīja, ko minēja Kolkungs ir pašā bērnu tiesībām, jo patiešām Latvijā mēs it kā visur sakam, ka bērni mums ir prioritāte, bet faktiski jau ik pa brīdi mūsu mēdījos rāda, ka tā gluži nav. Mēs it kā esam tādi divkosīgi, no viens puses sakam, ka bērni prioritāte, tā faktiskā dzīve ir tālu no vēlamās, jā, un šeit ir Saeimas deputāti vēlas sakārto šo jautājumu. Es debatēs centos norādīt, ka arī jautājums, kas saistīts ar labākām bērnu kas bērniem būtu patiešām vajadzīgs, ka tas mums vajag kārtīgi nodefinēt, jo daudz, kur aiz labākām bērnu interesēm slēpjas vienkārši bērnu emocionāla vardarbība. Ja? Un šīs emocionālās vardarbības definīcija arī principā ir tāda izplūdus un faktiski pēc emocionālās vardarbības nevien nevar sodīt, jo nav skaidri, kā to darīt. Lai gan sadzīvē šī emocionālā vardarbība daudzreiz varētu teikt par 10 reizes vai 100 reizes lielākā fiziskā vardarbība pie bērnu. Saeimas sēdes laikā arī tika izskatīti jautājumi, kas saistīts ar tiesu varu. Es centos uzsvērt šo mūsu tiesas varus zemo uzticības līmeni mūsu iedzīvotāju vidū un centos uzsvērt, ka katrs tiesnesis, ko mēs apstiprinām šī Saeimas sēdē, ir viens no mazajām daļām, kas rada šo uzticību tautas uzticību tiesu varai. Un jo labāks mēs tiesnešus apstiprināsim Saeimas sēdē, jo lielāk šie uzticamība būs. Un aicināja mans jurists, mans kolēģis, kas ir jurists, sakārto šo tiesu sistēmu, lai labākie juristi cenšās iet strādāt par tiesnešiem. Kā arī es vēl minētu, šis ir viens no tādiem saspringtākiem Saeimas laikiem, kad tiek apstiprināts budžets. Un liek daudz diskusijas, un tieši vakar bija budžeta komisijas sēde līdz vēlēm vakaram, kad tika izprasīt daudz jautājumu. Un mēs no Zaļās partijas puses esam radījuši ierosinājumu, lai būtiski vairāk tiek dots finansējums veselības aizsardzībai, saprotot veselības aizsardzību to, ka mēs pasargājam cilvēkus no saslimšanas. Ka veselības aizsardzība nav slimība ārstēšana, bet ir veselības aizsardzība, lai mēs cilvēkus būtu veseli. Un faktiski mēs tērējam 100 miljonu eiro slimību ārstēšanai un ļoti minimāli dodam naudu, lai aizsargātu veselību cilvēkam, lai viņi neslimotu. Un nobeigumā es gribētu svētku priekšvakarā divus tādus uzsaukumus teikt. Vienu es teiktu, ko Amerikas prezidents Džons Fidžeralds Kenedijs teica, neprasi to, ko tev valsts var dot, bet prasi to, ko tu vari dot valstī. Un otrs, aicināt apzināties mūsu visus, kad nevis laimes lāči sakārtos mūsu zemi, bet mēs paši kopīgā darbā
varam tikai sakārtot. Jo vairāk mēs cerēsim, kad laimes lāču vai nu politiķi izskatā, vai politisko partiju izskatā, jo tālāk mēs atliksim to brīdi, ka mēs būsim visi apmierināti ar dzīvi Latvijā. Tā kā apzināmies, ka pirmām kārtām Latvija ir mūsu rokās. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valdim Kalnozolam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Priecīgas valsts svētkus un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.